Здравейте, това е Кулинарна латерна. Аз съм Мира, с мен е Деси. И днес ще си говорим за разликите в ферментацията и различните видове ферментации.
Да, решихме този епизод да го посветиме на ферментацията, защото се оказва, че от 2012 насам това е най-възможно тренди нещото в готвене. Всички пощуряхме по тая ферментация. Значено време баба ти може да е втасвала, ама ние сега ферментираме.
Хора, внимавайте, ферментацията демне от всякъде.
Това е вярно. Даже и ние ферментираме.
Да си знаете, ферментиращи фенове.
Особено тия, дето тренират и имат мускулна треска, половината са втасали. Това от млечната киселина, де, но сега. Давам мускулната треска, що прещи я физиономи.
Ами, защото явно вчера цял ден съм ферментирала. След йогата.
След йогата? Аз помислих, че пак си пила.
Ферментирах на доста странни места. Не знаех, че там мога да ферментирам.
Къде ферментира?
Ами ферментирах в долната си част на бедрата и в кръсните мускули, хора. Имаме такива, повярвайте, и там наистина може да се ферментира.
Но ясно, че имаш кръсни мускули, смисъл, нали някой нещо трябва да ти държи гръбнака, бе, сестра ми. Казах ти, че това е много тренди, ти ми сподели къде си ферментирала, продължаваме нататък. Всъщност се оказва, че освен, че е много тренди, няма нищо обаче ново в тази ферментация и това си е пак старото втасване. Но няма да си говорим само за трошии. Знаеш, че трошиите идват от Персия, между другото. Но това е друга тема, след тая. Та, ферментира всичко. Суджука ферментира, ти ферментираш. Киселото зеле, разбира се, също ферментира.
Пастърмата.
Пастърмата и тя.
Шкембето?
Шкембето не. Не това в чурба, което обичаш да хапваш. Моето лично пътешествие в ферментацията започна преди примерно 5-6 години, естествено с киселото зеле. Но и аз като повечето healthy хора реших да си купя една книга The Art of Fermentation, където гурто на ферментацията, съвременния гур на ферментацията, обяснява колко е полезно това нещо и защо е полезно. Днеска с теб ще си говорим за така наречената дива ферментация, лактоферментацията, изобщо има ли разлики между тях, кое е полезно и кое не е.
Тоест има дива и опитомена такава.
Точно. На английски му казват култеринг или нещо от този сорт. Та така. Дивата ферментация или още е наречена спонтанна е нещо, което се случва благодарение на бактерии и дрожди и околната среда. В смисъл бактериите и дрождите в, примерно, да кажем, зеленчуци, или изобщо в органични вещества и околната среда. Обикновено това нещо се случва... Изчакай. Обикновено това нещо се случва в анаеробна среда. Айде, питай.
Сега ние, като получаваме мускулна треска, спонтанно ли ферментираме или не спонтанно ферментираме?
Ами не те знам. Ти спонтанно ли ходиш на йога или не спонтанно?
Ами не спонтанно, според мен.
Да, това става при определени натоварвания и... При тия интензивни натоварвания всъщност не достига достатъчно кислород и създаваме една тази въпрос на необходима на бактериите анаеробна среда, от които те се размножават и отделят млечна киселина.
И обратно към дивата ферментация.
Така, казах ти за дивата ферментация, че това са обикновено процеси, които се случват благодарение на бактерии и в анаеробна среда. Бактериите най-често са стермофилис и лактобацили. Но лактобацилите, съответно и при тях в частност, става така популярната ферментация, млечно-киселата ферментация. Може да се сечеш защо се казва млечно-кисела. Първо са изолирани в млякото, съответно, и затова. Та киселото мляко е също в ферментация. Примерно, направата на квас. Слагаш брашно, добавяш вода и го оставяш на определена температура за определено време. Природата да си свърши работата и това е... Много чист пример за дива ферментация. И заради това, между другото, примерно хляба в Родопите, кваса, т.е. в Родопите, няма същия вкус, какъвто, къде да знам, Варна, да кажем.
Вау.
Да, защото има специфични бактерии навсякъде. Така, но това е много капризен процес, може да се сетиш, защото влияе първо какви са бактериите и дрождите. В самия материал, който се опитваме да ферментираме, дали това ще бъдат зеленчуци, брашно, whatever. Температурата, която се оказва, че също има много голямо значение. И съответно хигиената, за да може да не вкарваме, защото ти нали се сещаш, че той има всякакви видове бактерии.
Именно аз точно това ще я да кажа. Трябва да е, хигиената трябва да бъде по-лоша или по-добра, когато заради наличието на различни бактерии.
Сега, същото като тебе се е питал и Луи Пастьор, и след ферментацията сме открили пастюризацията и стерилизацията, точно за да няма никакви бактерии, но хигиената е хубаво нещо при ферментирането, защото може да си докараме болест, ако не действаме достатъчно чисто, най-общо казано.
Тоест хигиената изолира неяките бактерии, които ни докарват някакви кофти неща и последици, и оставя само добрите.
Ами има една болест, наречена ботулизъм, която е точно някои баби по-стари си я спомнят. Това е един някакъв тип паралич, който се получава при ферментирането на някакви специфични бактерии, които сега в момента не може да се сети как се казват. Момент мога да проверя. Клострадиум ботулинум или нещо от този род. Но те отделят токсин. И всъщност при консумирането на този токсин ние се парализираме, има там най-различни симптоми. Но най-често тия бактерии стоят в почвата и ако даденото, да кажем, ряпата, ако не сме изчистили добре, може да си докараме ботулизъм.
Хора, мийте си ряпата. Добре, поговорихме си за дивата ферментация, домашна, опетумена или въобще другата ферментация, как се казва?
Ами, стрецимира, дивата ферментация и нека да си поговорим за киселото зеле. Значи, киселото зеле, което ние всички тук много добре познаваме на нашите ширини, е пак форма на дива ферментация. Повече троши, между другото, като махнем това, че ги стерилизираме напоследък и добавяме към тях аспирин, оцет и така нататък. О, не мога да кажа един виц. То не е виц. Обаче го четох покрай другите неща. Някаква жена в група си прави трошия и беше написала: извинявайте, понеже нямам достатъчно аспирин, мога ли да сложа в трошията си парацетамол? И съответно и бяха отговорили: може. Може също така, ако я държите на студено, за да не настине, да сложите антибиотици в себе.
Един парацетамакс.
Един парацетамакс, витамин С.
Да ни изтинят кручачета.
Ето така. Значи, ферментацията с аспирин не съществува, само да кажа. Общо взето, необходимите неща за да се случи ферментационния процес, ако говорим за турши, изобщо за ферментация на зеленчуци, са сол или солен разтвор, вода, чисти зеленчуци, както вече подчертахме, и време.
Колко време? Или зависи пак от мястото, където се приготвя?
Първо, зависи от степента на съдържание на захари в това, което се опитваме да ферментираме, защото бактериите се хранят с захарта. И всъщност, хранейки се с захарта и въглехидратите, най-общо казано, те ги превръщат в въглероден диоксид, газове, съответно не само въглероден диоксид, алкохоли, най-често етанол. Между другото, това е и ферментацията на вино, бира и така, нали, на шумявата напоследък. Крафт бира всъщност е пак втасване, бе миме.
Тоест, искаш да ми кажеш, че плодовете втасват по-бързо, отколкото зеленчуците, така ли?
Да.
Заради по-голямото си съдържание на захари.
Да.
Тоест, аз ако искам зелето ми да втаса по-бързо, слагам няколко черешки вътре и готово, така ли?
Не знам къде ще намериш черешки есенно време, ама приема може сложиш дюли, ябълки и те така и правят в някои части на България. Затова може да си поговорим после. Та, освен тях, също така се отделят и пробиотици, между другото, и различни видове бактерии. Захарите, които бактериите изяждат, след това ги преобразуват в млечна киселина или защо в някакъв тип киселина, в алкохоли и в газове. И лактобацилите, примерно по зелето, те се намират по повърхността на листата, започват да работят в тази солена вода или пресол, както в много части на България това нещо го наричат саламурка. И съответно зелето трябва да няма въздух до него, за да може да създадем тая подходяща анаеробна среда, за която ти казах. И бактериите започват да работят. Необходимо е обаче една относително постоянна температура и съответно става киселото зеле. И тая миризмичка, която ние усещаме, леката резливост, всъщност се дължи на млечната киселина. Та, млечно-киселата ферментация или още лактоферментацията всъщност е подвид на дивата ферментация. Един вид. Искам да ти кажа, има и ферментация с плесени, между другото. Но за нея ще ти кажа, след като ти обясня за ферментацията с различни видове стартери или на английски термина кълтеринг.
Да, стартери. Това звучи доста интересно.
Това всъщност са стартерите. Стартерите са изолирани колонии от бактерии, които помагат този процес да се случи. Каквито, например, са, както ти казах, квасът, маята, суроватката, различни видове гъби. Примерно камбучата, която е толкова много тренди пак в момента, тя се случва от една специфична гъба, която е с абревиатура SCOBY или Symbiotic Community of Bacteria and Yeast. Аз само да кажа, че въпреки, че напоследък доста често се среща алкохолна ферментация с диви дрожди в вино, обикновено в винопроизводството също се използват маи. А, сирената също са с стартери. Знаеш ли, искаш да ти разкажа примерно за българската следа в ферментацията, защото ние обикновено си говорим това откъде е дошло, как е дошло, кой го е измислил. С ферментацията тя е толкова стара, колкото всъщност това не сме го измислили ние, ние просто сме се научили да го използваме. И ферментират хората навсякъде по света. В Латинска Америка, примерно, ферментират дини. Много ме забавлява. А, което ме сети, знаеш, че какаото, кафето и тютюна също ферментират. В Азия много, изобщо в азиатския континент, но се занимавали с това. Оттам идва и твоето любимо кимчи, помня там в някои от предишните епизоди, да. Че говорихме за него.
Къде е българската следа в ферментацията?
Ами ние ферментираме кисело зеле. Българската следа естествено е лактобацилекус, както може да се сетиш. Там имаме един учен, Стамен Григоров, който всъщност е изолирал тази бактерия и в неговата чест е наречен лактобацилекус. А след това има няколко учени от Русия, които всъщност правят задълбочени изследвания, защо сред нас има толкова много дълголетници и го отдават на яденето на нашето кисело мляко специфично. Бозата, въпреки че не е българска, всъщност е пак фермент. Направена естествено по оригиналния си начин, в който ферментира брашно и така нататък. Но от всички неща, които аз съм срещала, понеже ти знаеш, че аз много се интересувам от тази тема, даже много често се шегуваме при разговори с ферментирането и втасването и кой какво яде, съм срещала нещо, което е много специфично за родопите и това е лангюра.
Какво е това?
Лангюра е много специфично слабо алкохолно питие, което родопчаните правят от чипки, трънки, булгинки, киселци и така нататък. Цялото това нещо го слагат в каса. Каса, господи, в бъчва. Явно ми се пие биричка след всичките тия разговори. Та, слагат го в бъчва и го доливат в вода. Оставят го в зимник. Идеята е да е с много постоянна температура. И това нещо започва да ферментира бавно и постепенно. След месец горе-долу се образували ли едни леки мехурчета, които са признака на ферментацията. И какво правят те? Започват... Важното е бурито отдолу да има канелка. Колкото си източваш, толкова сипваш нова прясна вода отгоре. Тоест, ако си решил да изпиеш една кана, източваш си една кана от лангюра, сипваш вода. И така те пият през цялата зима. В района на Разлог, изобщо там на предела, правят едно чакане, което го правят от специфичен сорт свекло, който расте един такъв с червени и бели ивици. Като го срежеш.
Да, виждала съм го.
Да, тънело го слагат в каче и го заливат пак с вода, но те го използват после в готвене. Но чакането е някакъв тип, много подобен на нещо средно между трошия и квас. Абе, резливо е, определено не е за всеки вкус, но пък е много полезно, защото свеклото само по себе си е доста полезно и вече с ферментацията направо си става коктейл здраве. Като си заговорихме, нали, освен древната част на тая ферментация, които сега си говорихме с тебе за традициите при нас, казах ти вече, че е тренд. И, примерно, водещи ресторанти в Копенхаген като Нома, а в Нью-Йорк има собствени лаборатории за ферментации. Но, ако, примерно, в България искаш да отидеш някъде и да ядеш модерната форма на ферментирали храни, то аз определено препоръчвам багри.
Там какво предлагат? Трошийки?
Ами там имат страшно много експерименти на фона на ферментиралата храна. Така че може някой път да те водят там.
Да, звучи интересно. А за останалите, които не обичат толкова много новости, може да си хапвате просто свинско с зеле.
Не може да си хапвате свинско с зеле, защото има все пак, всъщност не знам да е, но има противоречива теория. Дали ако мине през топлинна обработка, тази ферментация след това продължава да има полезните вещества в нея или ги няма. хляба се пак минава през топлинна обработка, с каква се пак уша по-полезна. Не знам, всъщност, правите си свинско с зеле.
И така, успяхме да втасаме и този епизод. През това време гледайте си ферментациите. Следващия ни епизод излиза след 2 седмици. През това време можете да ни последвате в Instagram, да проверявате редовно страницата ни във Facebook, дори може да я харесате. Там ще чакаме и вашите обратни връзки, предложения.
Идеи за ферментация. Следвайте ни в YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и навсякъде, където има подкастове. И също така слушайте останалите подкастове на мрежата на Procasters.